Hvað vildi Hitler? Hitler drömdi eitt størst og máttmikið Tyskland, tríja ríki. Það skuldi vera í 1000 ár og vera allt Europa. Úr Atlantshafi vestanfyrir og til Ural estanfyrir. Og í tríja ríkinum skuldu höfu, ljósu og bláögtu arjarnir vera herra fölkjum. Öll minnement fölk skuldu týnast eðla gerast til trealur. Tyska fölkjunum nuttist heimvist og það kundi það bara fóa við herstöku, mætti hann. Myndatextur að sögju 45. Kvapu myndin og hessum tyska tugindablanum vísir hversu tyskar herdældir við Hitler og Otta marsjera inn í Vín, höfustægin í Esturúti. Der fyrir verur halsavur, fagnavar mikil mannfjöld hærar honum.